Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Eta baita ere, are, parteideak direna irrati guziei, arroza irrati zarean direnak, eta baita ere, kanpo, eta euskal irratiak, eta beste, ara. Gaurko emankizuna, hori, bi partetan eskainiko dugu, baina gomidatu batekin, Beñat Zuburu izanen duguna, behaz hor espandarra erraiten aldugu dela Beñat Zuburu. Eta interesatu da, pixkat, joan den mende hasieran Euskal Herritik eta intzinetik ere Euskal Herritik eta bereziki Asparnetik. Ba, emigratu diren gizasemeak horri lan baldintza hobeagoak atxemaiteko eta liburu bat idatzi du, tesi bat behaz eramandu hainbat urtez, eta liburu bat idatzi du frantsesez, emigri o Mexikak ezan, behaz 15 urtetan espandar gazte bat joan zelarik Mexiko alderat hori bizitza egitea, eta ikusiko duzue badela gaia hor lantzeko eta deskubritzeko beste bizitza bat, behaz un urte pasa gertatu zena Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, eta beraz hortaz Beñat Zubururekin mintzatzeko parada izanen du musika tarte ere, nola ez,
eta bai,
eta beti bezala lehenik Berri Bitxekin abilatuko gira, eta ustut atxemandu duzula zerbait kondatzeko.
Bai, atxemandu zerbait kondatzeko, izanen da pixkate ekologia, berriak aipatuko ditugu ozeanoak, 2011an gira hasteko Eskozian, eta janen dugu zentral nuklear batean, zinez gauzak mugitzen ari direla, eta zentzu txajean, zenta bada arazo nagusi bat, bi reaktore gelditu izan behar dituzte, eta zendako hori, ebe sinpleki marmoka batzuk, akumulatu baitira, bakizu, beti zentral nuklear hainitz, zahiak dira pixkat itxas bazterrean, eta hori zendako, zenta uraren bidez, lortzen dute reaktoreak osten edo atxikitzen beden temperatura normal batean, kontrolatzen temperaturak. Baina antze gertatzen da, eta ez da lehen aldia gertatzen dela, Eskozian edo beste zentral nuklear batzuetan, marmokak akumulatu dira, filtroen aintzinean, nun filtratzen duten ura, eta gero ura joakida reaktoren ganat, zen nahi du egan, ez da olako elementua islatu bat, egiten dudan bezala, baizik eta hori lotua da, arazo ekologiko bati eta garatzen ari dena mundu osoan, eta hori bezek du nok eragiten du hori, sinpliki guk gizakiek eragiten dugu hori. Lehen gauza da, botatzen ditugularik ez dakitzen bat ongailu gure lurrean izan laborantzarentzat edo beste gauza batzuentzat, hori jausten da lurazpira eta gero itsasora buruz doa, eta horrek belagundu du garatzen bedat jadanik marmoken populakuntza oso bat, eragin ona okandu haien gainean, egan behar dugu, eta eragin ona okandu ere planktoinaren gainean. Plankton delako bakizu balek jaten dutena, eta marmokek ere hori jaten dute, beraz plankton gehiago bada, beraz marmok gehiago, eta horrekin lotua zer badugu arazo bezala itsasoetan, sobera ahantzatzen dugula, eta beraz arrain gutxiago bada, beraz arrain gutxiago erretenean ditu predatore gutxiago planktoinaren zat, baina nere toki gehiago marmokaren zat, beraz olako garapen txar bat eranen dugu marmoka gerota gehiago, arrain gerot gehiota gutxio planktoin gerota gehiago, ebe horrek eragiten du begure zentral nuklearetan arazoak baditugula. Gauza, behar bat kontrola huartzen gira bat zuzan, edo ez gira huartzen ze gure ekintzek ze impactu kaiten aduten zentral nuklearetan ere gure ekintzek impactua badute marmoken bidez.
Ria, eta impactua genera kate bat sortzen du, impacto txiki batek, eta aurkasu honetan zentral nuklear bat ez da impacto txikia, baina ara beste ondorio batzuk ez ditugunak baitez bada jakiten edo entzuten.
Aurre ikusten beden.
Ara,
ona.
Mi esker, hortaz oarturik.
Barkatu.
Hari, nik ere, baleak aipatu dituzu lehen, baitut hiru galdira oso, eta lehena, baleekin, behaz, zer ikusia duena, zure ustez, baleek, baldute gaitasuna, gibelerantza, atzerantza, igerik egiteko, Mm-hmm. Bai edo ez. Aha, tzun, tzun, tzun.
Nola iten dute baleek supermerkatuetan aparkatzeko eta dena... Erango nuke ez ez?
Mm-hmm, bi, basu.
Ez.
Bakarrik aintzinerat. Eaten aldira. Ara, eta ez gibelerat.
Ba.
Salbu batek beraz gaitasun berezia
garatzen badu.
Garatzen badu.
Bah, bah.
Momentuz. Ara, baletatik gameluetarat, eta bon, gameluen konkorra, lasai ez dutzut galdekinen, ia konkor bat edo bi ados, hor, ez da galdera gaurkoa bintzat. Baina, zure ustez, gameluek sortzen direlarik, badute konkorra edo ez?
Ez?
Ez, bibazu, ez.
Geroago
agertzen da, eta urez betetzen, eta hori guztia, eta ara. Eta azken galdera, bo, horrein kasik dezagertua dira, badira oino bat edo beste, mainan eulitxoak, bakizu ziztatzen dizkiguten eulitxo horiek, horrein zazoin untan ja kasik dezagertuak dira, benen. Zure ustez, zeintzuk dute ziztatzen, beraz, eulitxo harrak edo emeak?
Hango nuke, emeak.
Bibazu, hiru galderetik, hiru erantzun zuzena, beraz, hortan galitzen dut. Eta,
bai, hobe.
Hara, ba, bibazu,
bai.
Kafea irabazi duzu.
Ia, mi esker, bo.
Ara, eta ba, hori, lehen aipatu bezala, joanen gira segidan gure gaurko lehen gaierat, hor aipatu dudan bezala, Beñat Zubirurekin mintzatzeko parada izan dugu, hainbat urtez ikerketa bat egin izan du, interesatu lehenik bere familia, bere aitaren historiari buruz, bere aita txilen izan baitzen, eta mo, hola, piztu zaio, beraz, hori jakin mina, jakiteko pixkat Euskal Herritik, bereziki Asparne lurraldetik, epa duela hainbat urte gaztedanik joan ziren hainbat pertsona, dozenaka pertsona errango dugu joan zirela, ba hori lan baldintza hobeagoak sekatzen eta gero eta urrunago. Eta hortaz interesatu da, hainitz ikertu du, horreiten dutzut, urtea hainitzez, eta gero, beraz, berriki aldiburu bat atera du elkar argitaletxearen bidez. Liburua deitzen da Emigre au Mexique a 15 ans, Correspondance de Jean-Baptiste Lizarrag, 1902-1906 artean kokatzen den historia bat. Eta, bon, frantses ez da, baina berak Beñatzu buruk ipatuko dauku piskat zertaz doan liburu hori, eta bon, hori nola pasionea baduen ikusiko entzun dezagun.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Beñat Zuburu itorot niz, azpandara niz betidani banen oai aierran bizi, eta senperen sortua, errakasera niz, espainola errakasten dut, bai honan, eta ala.
Erakaskuntza, beti danik interesatua izan zira transmisioan edo...
Bai, erakaskuntza beti danik nenuen hori egin. Gero nola hizkuntzak ere maitin nintuen entxatu nintzen ikasteetetan. Gero jakiteko ea erakaslea izan nintzen ala ez, joan nintzen urte bat Espainiat, errik txiki batean, Albacete provintzian, eta urte biziki ederrat eta interesgarria pastunenan ikaslekin eta lagunekin. Eta han erabakinun erakaslea izaitea. Gero ondotik, bon, konkurtsua pastu nintuen espainiolak erakaslea izaiteko. Gero izan izan ondotik iru urtez Kuban bizi. Han frantzesa erakasten nuen, eta gero handik dineta, lanpostu bat txeman nuen Baionako bietean, geroztik be meniz lanean eta aigaran bizi.
Aipatuko dugu gaur liburu bat aurkeztu berri duzu eta hortaz mintzatuko gira, benen lehenik hor untsa menperatzen baitetuzu euskara, frantsesa eta gaztelera, direla hiru hizkuntz nagusiak piskatu Euskal Herriaren lurralde osoa kontutan harturik, eta frantsesa ere erakatsi duzu, beaz iruitzen zauzu, nunbait pena dela, hemen Euskal Herrian jende guztiak ez dituela hiru hizkuntza horiek menperatzen.
Bai, egia da. Benen, bon, historiak desberdina dira Espainian aldetik eta egualdean parte batean, eta gero iparaldean eta frantzian aldean. Orduan, egia da, pena da, biziki pena da, zenta hemen gira denak ondoan bizi, guk euskara ongi menperatzen edo gaizki, nire bezala. Baina, guai kontotzen iz, gaztiak gero eta gehiago berba idirela, zenta hori menen lortzen ari da pixkat, Eta egualdean eskuara ontsa menperatzen dute guai, eta gero espainola eta frantsesa, bon, hemengo ikasleak ikasten dute hainitz eskolan, baina gero erabiltzeko ez da gauza bera, eta egualdean, bon, frantsesa ikastea ez da batere ontsa egiten, orduan, bai, hori pena da, zenta, bon, inglesa behar da, besenaz, baina hemen bizitzeko hiru hizkuntza horiek menperatu behar dira.
Orduan, aipatu dugu, liburu bat aurkeztu berri duzu, lehenik, zein da izenburua eta nondik abiatu da liburu horren egiteko xedea.
Liburu orduan deitzen da Emigrio Mexique a 15 ans, eta gero bada beste titulu bat, Correspondance de Jean-Baptiste Lizarrague, de 1902 a 1906. Orduan, frantsesez idatzia da, zenta liburu hortan komentatzen ditut parte batean Jean-Baptiste Lizarraguen egunkaria, eta beste parte batean bere gutunak, bere familiari. Ni betidanik eskual emigrazio buruz interesatu niz, tipi-tipitik, erretan adut, zenta ene aitak txilera joan zen, emigratu zuen txilerat, eta ni tipi-tipitik haitunen etxean Ego Ameriketako historiak, hango bizia eta idenak. Horretzen niz, mendetek eriketzen garaian azparnen, bazen paropiako liburutegi bat Elizondoan, eta mesati landa, tipiak ginelaik, joten ginen gure liburuen txeka, eta horretzen niz, nik ez dakit amabi edo amairu ortekin, hor Dunen, Adrien Gaxetikigo liburu bat. Adrien Gaxetiki izan zen estatu batuetan hango eskualdunen apesa. Eta idatzi zuen liburu bat, eskual emigrante liburuz, estatu batuetan. Gero irakorren beste liburu bat, amerikanoak, liburu ezagun bat. Eta bon, hola, betidanik interesatu nuen hortaz. Eta gero, bon, ene ikasketak ineta, hasi nuen ikerketa bat, eskual emigrante liburuz, eta azpaneko emigrante liburuz ere. Eta horan esan zen, ukan nuen, zenta azpaneko emazte bat topatu nuen, Maio Aristoi. Ezagutzen nuen, diadanik ez, zenta bere etxea gure eskolan ondoan zen, eta ezagutzen nuen, baren gero, azparneko artxiboetan topatu nuen. Bera, ari zen bere familiako genealogia egiten, edatu zidan zehai nintzen, eta erran anion, bon, azparneko migranteaga txekatzen nintuen, eta gantzitan, bakizun, aitak eta ene aitatxik mexikon izan direla. Baitut etxean, arkazkiak, gutunak, eta ene osabako egunkari bat ere, eta nahi bauzu, jiten altzira, ikusteat, eta pastunen, ez dakit, ordu batzuk beraikin, eta ala, lan hori geroa abiatu nuen, Denbora hartan ere elkar editorialak iziren olako historiak esekatzen, pio txurren txartaz harremanetan hasi zenenekin, eta bon, erabaki ginen olako liburu bat egin. Astapenean, Maiuk ez zuen sobera nahi bere familiako historiak edatzea bakizu. Baina, duela amabi urte, ene laneko lagun batekin, dokumentalak egiten zituen, eta nahi zuen olako dokumental bat egin eskola emigranteri buruz. Eta dokumental hortan, sartu ginen, Jean-Baptiste Jean-Baptiste Lizarraguen Maiun Osabaren historia. Hor, hasi zen janik Maiu pixkat gauzak ondatzen, eta gero, baietz erran zuen, liburu hori egitea, bere Osabari buruz.
Kontekstuan pixkat ezartzeko, emigratzen zuten jendea, noiz hasi zen, gutxi gora bera, azparnetik abiatu zirenak, ze garaian, ze mendean, eta zein zen hemengo kontekstua, zein zen hemengo bizitza gara jartan.
Emigrazio azparnetik, aspalditik egitena. Eta retan alda, azparnetik badela, eta eskolerian ere, iparraldean eta egualdean ere, badela horako tradizio bat, dela aspalditik. Adibidez, azparnetik jadeanenik, ene ustez, eme zazpigarren mendetik hasten da. Gehienak, eme sortzi garren mendean. Orduan, astapen noa dioten ziren, hemen. Adibidez, landeseterat, lan egiteat. Atxeman ditut, nik, izen batzuk, hola, joten ziren landesetarat, zen da landesetan baziren arroztegiak eta meategiak, eta eskual langileak hartzen dituzten, ikatza egiteko, eta ere arbolak mozteko aizkolari gisa. Azpanetik, abiatzen ziren hainit, zola, eneguan, bospasai hilabite, eta datu hori atxeman ditut militar zentzu batzutan. Adibidez, lehen datuak atxamenten dut 1816an, ogoi urtekin, zentzu bat egin behar zen hemen herrian jakiteko, zonbat gazte bazien militar zerbitzua egiteko, orduan, zentzu hori egiten zelaik, ez ziren azparnen. Familiak erraiten zuen nun ziren eta landesetan ziren batzuk. Orduan, ikusuenen, bazena jadanik olako emigrazio bat hemendik beste erremeu batzuetan dara lan egiteko. Eta gero, beste datu interesgarri bat, bon, azparnen betidanik lana izan da ben. Adibidez, hemen zortzigarren mendean, baziren largutegiak, testiloa, eta pixka berantiago, benen fitesko, azizelaik, zapatariak. Benen sektore horiek lana iniz emaiten zuten, bazen jende iniz lan hori egiten zutelaik, benen denak enpresa txikiak ziren, bizik txikiak, familiak edo baserrian etxe batean egiten zen baserriko lanak eta gero lagutegia edo zapatak eta etxe berian. Gehienak bazituzten olako bi ofizioak. Eta 18. mendean ikusten da azparnetik abiatzen dien laguegileak Espainiat. Bena, Espainiat ez egualdeat, zuten dira Galiziarat. Eta Galizian, hasten dira, han eraikitzen lagutegiak, baina ez lagutegi txikiak, lagutegi industrialak. Azparnen ez zuten montatu, baina han montatu zituzten olako enpresak, enpresa kapitalista bilanik, ez hemen bezala. Azparnetik, baina urbil, bai lekoinetik, argamendaitze edo istuitze eta ioldi eta olako erretatik ere, aierratik ere. Hala.
Ordan, reiten duzu, bazela hemen lana, bait? Ordan, zengaitik batzu aukeratzen zuten partitzea, joatea beste eremu batzuetarat?
Abiatzen dira, zenta bon, hemen bazen lana, baina gaizki batua, testutan, artxuetan maiten da, bazela lana, baina gaizki batua, eta batzutan baldintzak etziren hainonak, krisiak bazien, edo janarien aldetik ere bazien olako arazoak, ordan, bon, batzuk erabakia hartu zituzten joitea, ez? Ikusten direnak dira horiek, lagu egileak. Eta ordean, benetan dira, hainit joten dira, eh? Eta gero, 19. mendean, 1821 goiti, Ego Ameriketako herriak independentzia lortzen dute, gehienak, eta herri horietan ez da jendeik, ordean, langileak dituzte, eta hemen Europan txekatzen dute, eta nola azparen eta eskolaren bazen olako tradizio bat emigratzeko, hasi dira, baina milaka joten, eh? Baina azparen, aipatu dut nola landesetarat edo Espainiat, Valladolid, Madrilet, eta Galiziara joten zirenak, baina ere, Ego Ameriketat, 18. mendean, azpandarrak eta eskualdunak atxemeten dira bai Mexikon, bai Perun, eta bai batzuk ere, baina hori normala zen, zenta frantxez ugartiak ziren, zen domenge, Santo Domingora, hala. Gero, 1885 goiti, abiatzen dira hainitz Uruguai eratea, estapenean. Eta gero Argentinat, gero Chile, Kuba, Mexiko, eta birantago, estatu batuetarrak.
Interesa, gaztedanik baduzu pixkat historia horiek ezautzeko eta beste, zure aita ere Txilen izan zela, aipatu duzu.
Hai.
Kontatzen zuen pixkat Txilen bizitakoa edo sobera edo...
Benen, ene aita aipatu antzin, aipatu behar dut, astapenean errandut nolako bazen nolako emigrazio tradizio bat, hemen emigratzea. Odan, astapeneko emigranteak diziren abenturero batzuk, benen gero, kasi dena organizatua zen. Azpanetik adibidez, gusten alduzu nola auzoak badira, eta auzo batzuetik joten direnak, ez dakit Uruguairat edo familia batean joten da anai bat, ondotik beste anai bat segitzen du, edo familia osoa joten da, aitetanak eta aurrekin. Aixin izola zerrenda bat egiten, ikerketa egiteko, eta kasi 3000 atxeman ditut azpanetik joanak, eta 3000 horietan 200 familiak benen 400 pertsona familietan joanak. Eta ez dut denak atxeman, haini joan dira. Orduan, bazen olako tradizio bat, emigrante bat joaten zen, batzuk lortzen zuten hango herrietan zerbait montatzea, bai lagutik bat edo enpresa bat, eta horiek gero azpanerat bueltatzen zien unat hemengo langileak sekatzeat. Zenta bazakien hemen bazirela langile honak, espezializatuak bai lagutiketan eta bai zapetetan, orduan zentziren azparneat, esekatzeat, langileak. Adibidez, enaitak, jontzen 1950an, txilerat, bazuen bere auzoan gizon bat joan zena urte hainitz haintzin, eta lortu zuen Osornon, Txilen, fabrika bat muntatzea, lagutegi bat, ditentzen azparneat, eta enaitekin bimutiko joan ziren lana egiteat.
Erraiten da, gaur egun ere erraiten da, euskaldunak langileak direla, beraz garai hartan ere euskaldunek fama ona zuten langile gisa edo.
Bai, langile gisa, eta emetzigaren mendean erraten zen, espainolez, palabra de basko, eta erraten zen, etzela beharrik kontratu bat egitea, hitzarekin, aski zen, olako lan bat lortzeko. Ban. Bai, fama bazuten, eta fama bazuten ere, baserriko lanetan. Adibiz, txeman dut, Nantesen. Nantesen dira Frantziako diplomatiko artxiboak, eta Uruguaieko artxiboetan, atxeman nuen, 1910-ko dokumentu batean, idatzi zuen hori angoa embaixadorea, eta erraiten zuen, eskualeriko emigranteak biziki ontsa adaptatzen zirela Uruguai, zenta han, atxementzen zituzten, hemengo baldintzak, bai naturan, bai kilmaren alde, eta biziki lan on bat egiten zuten, bereziki segitzen zuten hemengo bizia han. Adibidez, batzuk sosial ortzen bazuten bere lanekin, bazuten bere hazienda edo bere eremua, hor, gero Montevideoan bazuten etxe eder bat, nahi gozuten baserrian bizi, Montevideoan baino bai.
Zure aitak zer transmititu dizue?
Ni beti dani pentsatu nuen Txile erri handi bat zela, zenta nire aitak erraten zuen Txileen hori, Txile hua, eta adibidez aipatzen zuen 1960-an izan zen lurrikara bat, handi bat, han. Eta nik uste dut itzuli dela lurrikara hori pastuta. Zenta izitu zen, neaitak, kondatzen zuen, Santiagon zela, gari hartan. Lehenik hasi zuen bere lana Osornon, zenta azpaneko migrante hori bere fabrika Osornon zuen, egualdean. Eta gero urte bat pasatuta, jantzen Santiagora. Zenta han Santiagon baziren beste azpandar batzuk, eta bazituen lagunak, han. Han, orduan, kondatzen du nola fabrikantzen, lan egiten, lantegian. Eta haitzen du, hola, temblor, temblor, holako zeit. Eta ene aitak zuen segidan ulertu zertzen, eta zizien dena mugitzen, eta orduan bai bizitu zen, bai. Eta kontatu behar dut, nola pastu zen Osornetik Santiagora. Epatu dut joan zela azparnetik Osornora, norbaiten gana, eta gizon horrek patu zuten bere bidaia. Baina nire aitak urte hortan ez du deusik erabezin, eta gizon horrek atxiki zuen soldata bidai hori patzeko eta hango gastuak eta hori dinak. Orduan nire aitak erabaki zuen Santiagora joetia, zenta azpandro batzuk antziren lanianari eta jintzien Osornorat ikusteat eta errantzuten, ba, bon, zatoz guekin Santiagora lan egiteat eta aldatu zen, eta bon, han egon zen gero zazpi urtez beste lantegi batean.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Temblor, temblor, hey. Eta bai, eta 1960-ko beraz lurrikara hori Santiago de Txilen ikaragarria izan da, badira irudiak interneten atxemaiten aldituzue eta kasik hiri parte bat, hiri edo hiriburuaren parte ondi bat, beraz guztiz desagertu zen eraikin guztiak lurrean etxeak eta bon, ikaragarria. Beñatzu bururekin girela horretarazten dautzuegu, berarekin segitzeko para izanen dugu bigarren parte batez, beraz, obekioa salduko du, beraz, liburuaren gaia den Janbatit Lizagarragaren historia. Baina lehenik are musikarekin tartetxo bat, Josu, zer aukeratu du?
Medin artistaren musika zati bat Gaza Sokerbitz deitzen baita, ipatzen zinuen hor desastre, eta zenbait, zenbait gauza hor ere desastre bat kondatzen du japlari honek, dola zenbait urte gertatu zena Gaza, Palestinako beraz, ondartza batean nun lau gazte-gaztek, bizia galdu zuten, historio hori kondatzen du, eta zena isaz ni baino bekio esplikatuko du, beraz Medinen Gaza Sokerbitz musika zatia da.
Un vieux ballon sur une jeune poitrine, amorti du plastron dans le camp des apatrides. Quatre défenseurs sans entraîneur, qui ne savent plus s'ils jouent à domicile ou à l'extérieur. En fin de match, aucun maillot ne s'échange, pour les mêmes raisons que Cristiano la légende. Ni stable, ni gazon synthétique, notre terrain, c'est le sable fin de Palestine. Au Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, le dernier club de football au bord de la corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entre port de pêcheurs et hôtellerie de riches. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, on joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes. Chacun son camp et la balle au centre, leur tenue bleue et blanche porte l'étoile à six branches. Dernier vainqueur de la coupe du monde, on leur tient tête avec nos joueurs de 3ème division. Mes frères et moi, et mon cousin aussi, ce qu'on veut c'est ressembler à Messi ou Mesut Ozil. On rêve de recrutement de mercato, de revenir au bercail en héros pour jouer au Gaza Soccer Beach. Gaza Soccer Beach, le dernier club de football au bord de la corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entreport de pêcheurs et hôtellerie de riches. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, on joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes. Un premier tir non cadré fait valser la défense, doublé d'une frappe aérienne qui leur fauchera les jambes. C'est la torpeur chez les supporters et chez les joueurs qui prennent en courant le chemin des vestiaires. Nos quatre Neymar nous quittent sur le brancard, sur le visage un drapeau jaune et noir aux couleurs du Fatah. Je crois pas qu'on fera le match retour, à moins qu'au paradis il y ait des stades de foot. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, le dernier club de football au bord de la corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entreport de pêcheurs et hôtellerie de riches. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, on joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes. Que la honte s'abatte sur la tribune présidentielle, que les sifflets retentissent à l'hymne d'Israël, que le banc de touche accueille les fesses de Ban Ki-moon, que les cartons rouges rappellent le sang des chants de kibbutz. Stop au sionisme, stop à l'oligarchie. Dans nos copes, on milite en disant stop à l'hooliganisme. Stop les colonies, stop le blocus de l'économie. Stop à l'hypocrisie, stop au tir de missiles de la bordure protectrice. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, la dernière plage de martyrs au bord de la corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entre pays pauvres et problèmes de pays riches. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'ONU siffle. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, on joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes.
Medine, bai.
Medine.
Moixe bera.
Bai, kristona kantua eta boa, bai, bai, bai.
Bai, ez baita ezpada kantu biziki famatua, Medinek ere hainitzek emandakotelako irudi, irudi faltsu bat pixkat gainean, baina holako kantuak baditu eta entzutekoak eta gozatzekoak eta intesatzekoak ere intesatzeko gai batzu, gadi batzuei ere. Erazona, Medine, Gaza Soccer Beach.
Bekai, mi esker. Eta segitzen dugu Beñatzu bururekin, berak, beraz hori, nahi patuko dugu bere liburuaren gaia, orkestu berria duen liburua horre elkar argitaltxarekin. Baina lehenik rango dauku zengaitik donolaz, beraz liburu horren egiteko edo tesi baten egiteko gogoa edo motivazioa ba, Kuban piztu zitzaioa.
Kuban.
Entzun dezagun zergaitik.
Radiokultura.eus
Erraten dut motivazio gienak egin zait Kuban intzelaik. Ego niz Kuban irurtez lan egiten, eta Kuban intzelaik kontuatu intzen jende hainitz bazituztela eskuali izenak. Baziren ere jende beltzak eskuali izenekin. Bon, Kuba ez da Argentina, Uruguay eta Chile bezala, ez da lako destinazio bat usareakoa, bai. Ordoan, asinuan ikerketa bat eskuali migrazioari buruz, hori ikusita. Zenta ikusten nuen ere, Kubako karta bat hartzen baduzu, ikusten dituzu ere toponimo hainitz eskualdun izenekin. Bon, hori simple da, zenta Kuba izan zen Espainiako kolonia bat, eta izan zen Espainiako azken kolonia. Hortu zuen independentzia 1800 eta 1800. Orduan, kolonizazioko denboran, eskualdun hainiz baziren han, eta bon, haiek zuten utzi bere izena han, eta Zulueta, eta Etxeberria, Etxabarria, eta alako izenak, emengo izenak. Baina gehienak egualdeko izenak. Eta egun batean nintzen liburu tegi batean, ikerketa egiten nuen, eta han atxemaiten dut liburu bat, Santiago da provintzia bat eta herri bat ere Kuban, eta aipatzen zuen Orienteko da provintzia bat ere, enpresari buruz. Baina ez guaikoak, guai garramendekoak. Eta hor ikusten dut enpresa bat, Orgineko provintzian, Dager larru tegi bat. Bon, Dager da hemengo izen bat ere, Azparnen badira, ere, Dager, da bon, utzi dut. Eta urte batzu pastuta, Azparnetik, mazte bat dintzai, jakinez nik Kubani izan nintzelaik, eta joan behar nintzela ere berriz, Peñan bizi zen, hemenengo auzo batean, eta erreten nuen, familia badut Kuban, kusin bat batzuk baditut Kuban, Orginen bizi dira, ere metelan duzu, gutun bat harat, eta erri txiki batean, ezagutu nintuen bere kusinak, eta familia hori izan zen lanean Dager larrutegi hortan. Eta hor, sekatu nien pixkat, eta atxeman nuen, Dager hori azpandarra zela. Lehen joan zen Kubarat, bere beste norbaiten gana, laru tegietan lan egiteko. Eta berak azpanera diten zen, berriz beste langileo batzun seka. Hor ikusi nuen, ola, bazen olako tradizioat, xareak eta muntatuak. Eta egin nuen lehen lan hori, eskuala emigrazio hori buruz, manen Kuban. Ola ikusi nuen, nola, Kubako kasik lantegi guziak eskualdunan eskuetan zirenak. Eta gehienak azpandarrak. Eta gero, sekatuta, bai, ikusi nuen, Azpanetik, hainitz emiganteak joan zirenak Kubarat. Hori datu interesantea zen, eta gero pentsatu nuen, eta baina Azpanetik Kubarat, baina seguraski Azpanetik Argentinat, edo Uruguairat, edo Txilerat, eta bon, hola sinuen lana, eta hortan iz, hori no.
Sorpresa joan zira, beraz.
Bai, interesgarria zen, eta txementu zu alako ari bat, eta tiatzen duzu, eta txementu zu hainitz, gero eta gehiago informazio batzuk, eta biziki aberatxa eta motivazioa imaten dauzu, hori egitea, bai.
Liburua, zengaitik erabaki duzu liburu baten egitea, eta liburu hori nola egituratu duzu, edo zer aurkitzen alda liburu hortan?
Bon, nik nuen sekulan pentsatu liburu bat egitea, eniz idazelea, enik erketan maitu dut, hori bai. Baina dokumentu hori atxemaneta ikusi nuen nola guti dira, badira olako testigantza guti, badira familia guti hemen atxikitzen dituztenak olako gauzak. Bai gutunak, bai argazkiak, bai bidaiko egunkariak, hori biziki aberatsa da. Da familia baten historia. Baina errandautzut, kasik 1000 emigrante atxeman ditut Azparnetik. 1000 emigrante bakotxa bere historiaekin. Familia bakotxa da historia bat, eta beratxa ere, orduan, zer gelditzen da familia horietatik gauz guti. Eta hor, familia horrekin, gauzaniz aurkitzen dira, ez? Hori zen, lehen xantza, horako fondo bat atxemaitea. Eta gero, emigrante horiek bakotxa bere historiaekin, migrazio historia handian sartzen dira, kokatzen dira. Hori da mikro historia, hemen Azparnen, baina kokatzen da historia orokorrean, bai. Eta arduan, liburua bi parte baitu, edo hiru parte, lehen presentatzen dut Jamatik Lizarrak, norden, bere familia Azparnen lotua da bai larrutegiko historiakin, zenta bere aitak eta bere osaba larru egileak ziren hemen Azparnen. Erabek izuten Mexikora joitea zenta bere enpresa hemen zen gehiago martxan. Orduan osaba joan zen Mexikora eta bere aitak Azparnen egon zen. Biziki gaizki bizi ziren. Orduan kontestua presentatzen dut, Azparneko emigrazioa nola antolatu da, nola joan ziren, Jamatiken familian historia, Jamatiken historia ere, eta gero bere bidaiko egunkaria presentatzen dut. Komentatzen dut, nola itxasuntzi batean sartu zen eta idazten du bere egunkaria untzi batean. Kontatzen dut itxasuntzi horien historia, nola joan zen San Nazaretik Nantesen ondoan Veracruz hartio, Mexikorat. Kontatzen dut transatlantiko linea horien historia. Eta gero, beste parte batean, komentatzen ditu bere gutunak. Zenta Jamatik, 1902 heltzen da Mexikorat, eta astero gutun bat bidaltzen du bere familiari. Horri alde bat edo bi horri alde, ez gehiago. Beran, kontatzen du denak, bere integrazioa, bere lana, harremanak beste emigranteekin, frantziako emigranteak, eskualdo emigranteak, bere bizia.
Si, hizkuntzan idazten zuen, eta arraroa izango zen, hainbeste edo astero gutun bat ukaitea handik, arraro izan behar zen, eta denak atxiki dituzte, un urte baino gehiago, pastu
da. Bon, erran behar da, Yamakik eskola joan zela, bere txea zen azparenen misionistet kaperan ondoan, hor, etxe handi bat ederrena hor, eta deitzen da txakilatea, eta berak hor sortu zen, orduan ondoan zen bere eskola, konatzen du nola giriztunen eskola joan zela, eta han ikasi du idaztea, eta dena, bizik emaite zuen eskola hori, erakasleak, eta konatzen du hango biziare bere gutunetan. Eta orduan nola frantsesez ikasi zuen hori dena, gero idazten du ere frantsesez. Eta bere familiari frantsesez idazten du. Baina eskola bazakien. Kondatzen du nola Mexikon, bere lanean, eskola da idela beste eskualdunekin. Baina gutun gutziak eta bere egunkariare dena frantsesez idatzea da. Salbu hitz batzuk edo esaldi batzuk hola eskolaz, hobeki konpenditu izaiteko edo hitz batzuk eskolaz emaiten ditu.
Bo, ez dakit, zenbat gutuna txiki dituzte?
Familian, kasik egun ta hogoi gutuna badira, mila behatzen eta bitik, mila behatzen eta sei hartio, eta bazine, oino beste hainitz, benen galdu dira. Erran behar da, mutiko horrek joten dela amobosturtekin, hor bada, oino, joten delaik. Janik azparenen hasia zen, bere osaba bazuen lantegi bat azparenen, eta hasi zen lanean lantegi hortan. Orduan, mila behatzen dut abian, joaten da, bere osabaren gana eta bere kusien gana Mexikorat. Bere osaba zen Xe Martin Lizarrag, azparenen lagu egilea, benen Mexikon bihurtzen da, komertzian da, badu denda bat, oialak sartzen ditu Mexikon. Eta bere osaba joan zen azparenetik mila sortzion eta lartanoi eta batian, baina ezen ere aventurarat joana. Joan zen beste azpandaren gana. Zenta atxeman dut, azpanetik joan ziren Mexikolat, darmandrai bi anai, eta darmandrai horiek irikizuten denda bat Guanajuaton, Mexikon, eta Xe Martin Lizarrak joaten da beren gana arat. Otan, darmandrai horiek batiul lan, eta bestia azpana ditzuli da, eta hemen eskondu da, eta hemen guana. Eta Xe Martinen semea, tote, eskondu da darmandrai horien alaberekin. Odan, bazen olako xarea ikusten da, beste txemplu bat.
Beaz, liburuaren bigarren partean, hori guztia kontatzen duzu?
Hori kontatzen du, zenta idazten du gutun bat astero, beran bere familiak ere erantzuten du. Odan, komentatzen ditu, bere familien gutunen erantzunak, anaien eta ageben gutunak ere.
Hola, beraz, ikasi guzu ere, azparnen zer pasatzen zen?
Bai, pixkat, bai, bada, bai.
Eta liburuaren hirugarren partean, azken partean?
Azken partean da bukaera, zenta Yamakik itzuli zen zerbitzu militara egiteat, Pauen, mila behatzen eta sortzian, eta gero, gerran demoran, mila behatzen eta malauean, itzuli behar zen gerran parte hartzeko. Hor kondatzen dut, zenta izaniz militar txuguetan, eta kondatzen dut bere azken egunak, nola sartzen da irailaren estapenean, mila behatzen eta malauean, estapenean, hor, eta Pauera joeten da bere regimenterat, segidan frenterat bilatzen dute, eta urriaren amabian parte hartzen du bere lehen batailan edo borokan, bai, eta han hiltzen da segidan. Oita sei urtekin, hala.
Beaz, randuzu, ez dakit milaka pertsona, familiak joan zirela, beaz, emigratu zutela, hor, zentratu zira gehien bat datu hainitz atxeman dituzun familia eta pertsona hortaz. Bo, zur ustez, pertsona bakotsak baluke liburu baten zerbait kontatzeko?
Bai, biztan da, errandut lehen gizon bat edo emazte bat, historia bat, bizi bat, eta seguraski bizi aberats bat. Beren, bon, guti badakigu jende hortaz, eta gehienak ez zuten idazten, edo etzakien, edo denborek hartzen, edo galtzen zuten beste norbeiti idaztea, bon, beren, gutu noriek ez dituko bat txamaiten, olako testigantzak guti dira. Eta gero, badira, beste fondo batzuk, zenta badakigu, nola emigrante batzuk lortu dutean lantegi bat muntatzea eta lantegi horren bidez dirua egitea. Orduan, badira, olako etxemplu batzuk, nola itzuli dira unat, eta hemen zerbait indute ere. Adibidez, aipatu nuen, ostian, dager horren historia, Kuban bihurtu zen erribaran, bere errian gizon aberatxena. Bon, bazuen bere lagutegia eta bazuen ere zapeta fabrika bat. Eta bazituen errian 100 eta 20 etxe. bizikia beratxa zen, eta gizon horrek, adibidez, opari zuen Elizako dorea, kampanak eta hori denak, eta berezina markatua da, hango dorean. Eta azparanen gauza bera indu. Nola berak ez zuen parte hartu gerlan, eman zuen dirua emaiteko hilzien familiei, adibidez, jamakit hilzen gerlan, eta bere familia diru pixkat okaiten zuen erriko etxetik. Eta hil familien guziak diru pixkat bazuten laguntza bat. Eta lager hori bidali zuen dirua edatzeko hemen azparanen familie horiei. Eta hemengo organoa ere bera patu zuen parte bat. Baina, bon, olako historiak hainitz, adibidez, badira Brusen anai batzuk, lagu egileak ere, Argentina joan zirenak, Kordobarat, 1850-an, bizikia beraztu ziren Argentinan, bon, anai bat han hil zen, baina bestia, itzultzen zen azparanen hainitz, eta famili guti bazuen. Ben, bazuen bere iloba zen Saint Martin Harriag, eta Saint Martin Harri hori ezagutuaz azparanen, zen eta izan da bai alkatea, eta izan da ere hemengo diputatua. Eta gizon horrek, dendaratean egiten zuen lana, astapenean, baina bazuen bere osaba han Amerikan, eta bere osabak utzi zion bere fortun guzia, bi baltzenekin, behar zuen azparanen eraiki ospitale bat, eta eskola bat. Bazituen bost urte hori egiteko. Orduan, hemengo azparaneko zaharren etxe hori da, Bruseneko diruekin egina, eta hor suhiltzaileen ondoan guai percepzion hori dena embarkatu da bai Ecole Saint Bernard. Saint Bernard da Bernard Brusen, zen eskola hori. Hala, eta gero beste familia batzuk ere Xolibit familia, adibidez. Xolibit familia azparanen ezaguna zen, zenta zen olako dinastia bat larru egileen artian. Zenta Xolibit horiek atxementen dugu biziki horrun bai, eta dena larru egileak. Adibidez, Narziz Xolibit, dealdanik medetzigaren mendean astapenean, duten zen bordalerat bere larruak xaltzeat edo iruñarat eta horienak. Eta arduan, nola hemen azparanen larrutegiak desakotu ziren, medetzigaren mendean, familiako hor bat, Jean-Pierre Xolibit, joan zen 1876an, Txilerat, eta lortu zuen, han, lehenik erosi zuen larru tegi tiki bat, zabaldu du, eta irikidu zapataren fabrika bat, eta azparanetik harat joan dira laborari hainitz lan egiteat. Eta maiu argistoien osabat ere, harat joan zen Xolibiten gana lan egiteat. Eta Xolibit horiek, diru hainitz indutean Txilen, eta lortu zuten han bizia egitea, baina azparanen ere. Hemen egoten ziren hilaite batzuk, eta hat egoten ziren ere, zenta azparanen lortu zuten gero be, etxe batzuk eraikitzea, lurrak lehostea, bai honan ere bada hor polmi karrikan etxe eder bat, perde bat, da Xolibit familian etxe bat ere bizik edera da. Eta orduan azparanen adibidez, bon, denak badakigu guai berria trinketen ola, berak zuen eraiki trinketa hori ostatuekin eta hotelaekin 1929an. Eta guai berriki berritua izan dena.
Irrengarria da, zenta nunbait azparneko emigrazioa lotua, biziki lotua da larruaren lanarekin eta zapaten fabrikarekin nunbait, ez?
Bai.
Pentsatzen dugu zapataren historia behaz azparnen bakarrik eramanentz izan zela, baina azpandarrak ere munduan zehar eraman izan dute behaz bai. Jakintza hori, ez?
Bai, bai, hori da interesantea, zenta enuen pentsatzen nolako gauzak izan zela, zenta ikusten da nola azparnen lagutegia desagertu dira, eta ez da sekulan izan hemen azparnen lagutegi handi bat, handiena zen Zelaia auzoan, Garrat familien lor da lagutegien, hemen han bazien ez dakit bospasei langile bakarrik, eta beste guziak, familiarak, da, benen, azpanetik abiatu direlaik, epatu dugu Galizian nola sortu zituzten lako enpresak, kapitalistak, hemen sortzigaren mendean, janeik, bukaeran, benen, eta gero emeretzigaren mendean, eta bai gero Ego Amerikan ere.
Ba, bi basu, lan eder honen gaitik. Beaz, horretarazten dugu gure entzuleri, liburua frantsesez dela, baina hor berriki elkarrek prazaratu duena. Bo, bukatzeko, zer dio hor familia horrek liburua agertu eta...
Bai, interesgarria zen ta Maiu Aristoi da latanoita amairu urteko emazte bat, baitu bost aur, eta betik ondatzen du bere familien historia, atxikimenduare zen ta zen familia, eta da, oino, familia lotua, bai. Orain ikusten du ere nola hor batzuk, interesatzen direna historian no, batzuk izan dira janik Mexikon, ikusteko nuntzien bere aitatxi bizi, izan dira batzuk hori eunki garria da, izan dira jabatiken hil harrien frentean, dan lehen, hori da erren zen ondoan, zenta desegertu zen, orduan baduan hilarri bat, eta handa bai bere hilobila bai.
Mi esker, eta hori horretazten dugu liburuaren izenburua, behaz emigre o Mexik a 15 an, korrespondanz de Jean-Baptiste Lizarrak, 1902, 1906, biba zu.
Radio Kultura .eus.
Ara, ikusten da pasioz beterik dela, bainat zuru beraz eta bere ibilbidean nola atxeman ditu ola kasualki toki desberdinetan hainbat datu biziki interesgarriak. Eta, bon, hori, nahiz eta liburu hortan, bon, bereziki pertsona bati buruz, familia bati buruz mintzatzen den, ba, da modu aski eraginkor bat, ongi konprenitzeko, ulertzeko, zein izan den, beraz, Euskal Immigrazioaren historia, eta, bai, aski interesgarria. Marzenekien, Mexikon, Mexiko aipatzen baitu, badela, beaz, kautxo errotak edo autoendako edo kamionendako kautxo errota fabrika bat deitzen dena, edo marka bat deitzen dena Euskadi.
Faz, bat ere.
Ara, beaz, nahi baituzu Euskal kautxoak,
egiazkoak,
horiek instalatzen ari dituzu zure otoan. Bon, gero ez dakit euria delarik ez direnez sobera lerrakorrak, baina bon, horria ez dugu, ara.
Inbako dugu, entxegu bat eta kronika bat jaio kulturan ez egiko duguna.
Hori sebera, ara.
Dikain.
Musika edo kantu batekin bururatuko dugu emakizun hau, hor Amorante beraz plazaratu berri du diska bat, diska hau bat edo hiru deitzen da, eta ba hortik Frank ditutako kantua giro berezi bat, baina bon, badu olako ritmo bat edo melodia bat berehala sartzen dena gorputzan, ikusiko duzue Amoranteren azken lana entzun dezagun Frank.
Malcolm.
Amoranteren giro berezia, Frank deitutako kantu honekin, bere azken diska oroitarazten dugu, eh? Bat edo iru deitzen dela, eta atera berri berria da, eta ara, giro aski berezi bat.
Hortan hona da, eh? giro berezioiek, eta beti gure ateratzeko pixkatu oiturazko gauzetatik. Eta...
Hori da, oiturazko soinu tresnetatik, eta kantatzeko manerak, eta...
Nahi,
bo, ara. Eta amorante hobekio ezautu nahi baduzue, oroitar ezten dautzuegu, iaz beraekin solastatzeko parada izan genuela, solas interesgarri bat, eta hori hien baitzen angelurat, lapurdirat, hor kontzertu baten emaiterat, eta horren karietarat, ba, bere universu musikala deskubritzeko parada izan genuen, behaz, sekatzen maldin baduzue kultur, edo radiokulturaren artxiboetan, atxeman duzue, eta ara, hortan burratzen da, gure gaurko emankizuna.
Hori da.
Agur bero bat irrati desberdineri, aztapenean agurtu ditugun bezala, arroza irratitko egi, eta zuei entzulek, ba, hori, azteon bat pasatzea, desideratzen dautzu egu, eta helduen aztean berriz biltzen girela.
Hori da,
izaruntza. Zaindu, eta izaruntza bai.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.